Jibo Akash Vanille in Kasatayang Chindol Mana Natsul Sanazat. Gagarin Namli Laskung Itsukjak Yanangab Chupesti, Scabs, Shilun Narendar Modi, Mission Mosami, Uzukstanazateno. Gyargang Penanga, Makpung Sumke, Makmizuba Gunijak Siazateno, Ladak Senanga, Nasa Shrika, Makmizuba Gunijak Siazateno. Letang Kargil Dong Niske Nanga, Islam Estomba, Hazrat Imam Ali, Kuskar, Tatkos, Koshanikan, Siazateno. Kasata Natsul Kunjib Sakamanko Sanazat. Shilun Narendar Modi, Namle Tokne Gagar Zat Chokpa Zat Jese Fia Mission Mosami Guzuk Standard Zatenok. Ibo Gagar in Namle Laskun Tsukjak Yanangab Jupis Kap Guzuk Zatenok. Inatuda Shilun in Sungsha Salinjik Tang Mission Mosam Zat Chispo Gagar Tanji Chanjik Tang Stingini Pier Taligi Barsoni Kakchinok Martenok. Shilun is Gagar in Namle Laskun Tsukjak Yanangab Jupa Zatin Dream Gunis Kola Stoda Zatenok. Shilun is Early Warning for All Iskola Trostuga Zatin Jiktang. Ina gyagari mitangs gyatok ne gupchu bo yongs denok mula jat denok.
किसी भी देश के वैज्ञानिक संस्थानों की प्रगति साइंस के प्रति उसकी जागरूकता को दिखाती है। वैज्ञानिक संस्थाओं में रिसर्च और इनोवेशन नए भारत के टेम्परामेंट का हिस्सा है। इसलिए पिछले 10 वर्षों में आईएमडी के इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी का भी अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। डॉपलर वेदर रडार, ऑटोमेटिक वेदर स्टेशंस, रनवे वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम्स, डिस्ट्रिक्ट वाइज रेनफॉल मॉनिटरिंग स्टेशंस, ऐसे अनेक आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की संख्या में कई गुना का इजाफा हुआ है। इन्हें अपग्रेड भी किया गया है और अभी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने आंकड़ों में भी आपको बताया कि पहले कहां थे आज कहां पहुंचे हैं। मौसम विज्ञान को भारत की स्पेस टेक्नोलॉजी और डिजिटल टेक्नोलॉजी का भी पूरा फायदा मिल रहा है। आज देश के पास अंटार्कटिका में मैत्री और भारती नाम के दो मेट्रियोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरीज है। पिछले वर्ष अर्क और अरुणिका सुपर कंप्यूटर शुरू किए गए हैं। इससे मौसम विभाग की विश्वसनीयता भी पहले से कई ज्यादा बढ़ी है। भविष्य में भारत मौसम की हर परिस्थिति के लिए तैयार रहे, भारत एक क्लाइमेट स्मार्ट राष्ट्र बने, इसके लिए हमने मिशन मौसम भी लॉन्च किया है। मिशन मौसम सस्टेनेबल फ्यूचर और फ्यूचर रेडीनेस को लेकर भारत की प्रतिबद्धता का भी प्रतीक है।
Gagarin Namli Laskun Itsukjak Yanangab Jupa, New Delhi Na Siazatus, Ladakh Ujung Ngazdeni Lop Tukurgu Tukaglen Tenok. Ina Tsukla Yulijan Kakuntang Tsuklang Lenanga Ladakh Se Namli Laskun Itsukjak Sistenok Inanga Ladakh Se Gergantang Lop Tukun Tuzazat Tenok. Lenanga Makpung Sumke Makme Zurba Gunijak Siazate Makme Gunij Palsar Takpultan Kantang Rangshok Chimbasal Kangun La Siwatang Tadgujua Zatenok Shishkyong Jonba Brigadier Zurba Dr. B.T. Mishra Farin Furi Kore General Officer Commanding General Hitish Bala Thete Makme Sponba Gunij Rangshok Chimbasal Kangun La Tadgujua Zatenok Makme Zurba Gunijak Lojung January Tsechubji Jaga Nistong Chubdi Nepal La Sinjik Tanok Ijaga Gyagari Chibaba Mr. Field Marshal KM Karipa Chilachikton Kupke Ngap Chungak Sumina Azula Jang Stenpin Shishkyong Jonba Brigadier Zurba Dr. B.T. Mishra Sungsha Salinjik Izuk Malachat
Ek Serviceman Ka Hai Aur Main Usi हैसियत से यहाँ पर खड़ा हूँ। आज जितने लोगों को साइटेशन मिला है और जो हमारी वीर नारी वीर माताएं और पूर्व सैनिक यहाँ पर आए हैं, मैं सबको साधुवाद देता हूँ और अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। मित्रों, आज ही के दिन फील्ड मार्शल उस वक्त जनरल करियप्पा 1949 में कमांडर इन चीफ इंडियन आर्मी के बने थे और उन्होंने जनरल सर फ्रांसिस रॉबर्ट रॉय बुशर को रिप्लेस किया था। वो अंग्रेज थे। मित्रों, एक बात आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे देश पर जो ही हम स्वतंत्र हुए, पाकिस्तान जो हमी से बट के बाहर गया था, उसने अटैक कर दिया। तो ये ऐसे ही हम आगे बढ़े, लेकिन आज का जो माहौल है, हमको बड़ी खुशी होती है कि हमारा एक सर्विसमैन, हमारा वेटरन, हमारे वीर माताएं, वीर बहनें या वीर नारियां की इज्जत हो रही है, जलसे हो रहे हैं, उनको इकट्ठा किया जा रहा है और कौन प्रेजेंट है, कोर कमांडर खुद, उनको थैंक यू कहने के लिए। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है।
انت سوخلا مغمی زربا کو نجاخسی چیسی زاد کو لداخ سے ناساش چو جی کا سیستے گیاغر مغمی تنگ مغمی زربا کو نی تندل تنگ زدل بو سیزت تینوک کارگیلی نا مغمی زربا کو نجاق اسکابس ٹھومسکو جی پینگا زد تینوک ایبو مغمی ایٹ ماؤنٹین ڈیویجنی تلک زد تینوک سکنڈن سو بریگیڈیر 121 مغمی سپون بو مغمی گان بگون تا وید ناری سکنل سکس کس گوست سالین جگ تنگ سیوا پل تینوک ای چوخسی زاد کو مغمی زربا کو نی پیا یانگ یانگ تازی زچس پر جنو جیگی مقمی ہے جو پولا جاتس
جی کے باوجود آج ایکس مین کا ایک ریلی رکھا ہوا تھا خاص کر ہم انڈین آرمی کی بات کرتے ہیں تو انڈین آرمی کے ایڈ ماؤنٹین ڈویژن کے کمانڈر اور ہمارے سٹیشن کمانڈر کے بہت ہی شکر گزار ہیں جنہوں نے ہمیں موقع دیا ایک دوسرے سے ملنے کا اپنی دل کے جو بات چیت وغیرہ ہے وہ کرنے کا موقع دیا ہے وہاں پہ تو ہم دل کے عظیم گہرائیوں سے ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے اور ہم آئندہ بھی ایسے پروگرام یہاں پہ ہو ہمارے کو ایک دوسرے کے ساتھ ملنے اور بات چیت کرنے کا موقع ملے تو ہمیشہ ہم ایسا انڈین آرمی سے چاہیں گے کہ ہمارے ساتھ ایسا ہی سلوک کرے
نسل گن آکاش وانی لینا سنچیز لا پھولن جگتا این لیتن کرگل زنگ نسکے ننگا اسلامی ستون با حضرت امامی ٹونس کا تدگز گنگ شغنی تغنی سیزا تینوک لیننگا امام برگے کا جشن ہی مولودی ای کبا سیزا تین جگتا ستون با حضرت علیہ تدگز جو جا تینوک ایو سی چیسی ٹالک امام یوت فیڈریشن لے ٹونگ خیری چونگنی ٹالک جا تینوک کرگلی نال ستون با حضرت امام ٹونس کر سی چیسی جات کو جمعت اول علیمہ انسنا اشاریہ تنگ امام قومی میموریل ٹرسٹ سے چوکنے ٹلک جاتے نوک لداخ رنسکیوں سوس پہ دے پونٹا شی گیل سانی جمو کچو لینا گا دنگ شلون نریندر مودی زیٹ موب گینکھونگ گزک سینڈل جات چیس پا لداخ تنگ جمو کچو لی میما سکولنا ٹشیز دے لیک جو جاتے نوک دے پونی سونا مک گینکھونگ جاستے لداخ لاس کینگ دا تو چیس تنگ چھائیوں تو نیون چو چیس سینا پانتوک سکولنی سکولا ٹھوستو گا جاتے ہوتے نوک نوبری ننگا یو لیل دانی گیلا میسکین گان میت کن دونج سینجک تنگنوک ایبو ایس جی مکل بینا والی گزک سٹینڈل جات تینوک گزک سٹینڈل استنگ نے میمانس گونیا شانس کلچے سے پیا ایس جی ایم ایک چھانگ نے دسکی دی ٹیکسی سٹین سوک پا ٹھونسکو جک پینگی کانی نانگا لسکن سوسی سپون بو گون تنگ لسچت پا گونی تکک لین تینوک یو لیل دانی دونجا گئی سکین گان نے میت کنی سکیلا می سیدوز میمانس گونیا سکیلے نیٹل دیک ٹیم شونس تے سکین گان میت کن چوچس سیٹ بیلٹ تاکچس شنگ جوکس تے یانگنگ میت کنی موٹر کھولو شولچس سی لوبس کن میت کن چوچس تنگ شوکس کیوبچس سی لاسکاک سچن سی پی آر جاچس سی لوبس کن اسکولا ہا گوز پلنجک تنگا نوک کھلچے ننگا مانجون گاستون سی چے سی ٹالڈی کن اسکولا ایس جی ایم ازگر علی شکا جیب جاتے نوک شکا جیب سوکس پے ننگا مانجون گاستون سی چے سی پیا شیری گی ٹکریم پارے ری ٹالڈی سکیلڈین روڈی گی ٹالڈی کن اسکولا سنڈز جاتے نوک ایتو ایس جی ایم اس مانجون گاستون چتن ٹوک پیش ٹالی کی پیا لسکن سنگ میں زونڈے لا جاتے گستون سیچے چھنس پو لوشے لا گاس پلا جاتے نوک پردھان منتری گرام سڑک یوجنی نانگ لوگا نیومال زونکا کے نا گیلام سر جاگے نانگ تھوپ چک چی سی نانگا بی جے پی نیومل زونکا کا منڈل لیٹھی پا سونا مانگ چوگے نیومال زونکا کا میمانس کو نیت چھاپ جاتے ممبر پارلیمنٹ زوربا جمان سرنگ نام گیل دے پونٹا شی گیل سن تنگ نیوم ایس ٹی تو ایشیس پل جان گولنا تک جے چھ جو جاتے ہوتے نوک یولی دانی دستے سے ڈندو جون باگونی این ٹی پی سی ڈندور تھینگ جی ٹو جکشی گنا تھوک لین تھے لیا لوکس دے لداخ پسل پگن لے باچی نوبرے آسٹری ایسوسیشن ٹھیپا تنگ لسن پگن تنگ گوبا گنی کسو جو چی سے ڈگریم جی ٹلک جاتے نوک یو لی دانی آسٹری ڈندوری نا نوبرے سر پرگا تالو گوما رنگ دمس تینوک یاں گوبا تنگ تھوز می چھنگ میں تھوک لین کن گن لستو دا جاتے نوک پوشن بھی پڑھائی بھی اسکول شرگو لینا جکسو میں جونگ در جی ٹلک جاتے جی تانوک جونگ داری نا اسی ڈی ایس چھ جی سپروائزر بلاک کوآرڈینیٹر انگنواڑی لچت پا کلارا کے لچت پگن تھوک لینی جگہ نوک ایتوز ماسٹر تنویر صدیق علی تنگ تحویرہ بانوے پوشن بھی پڑھائی بھی اسکول ہگوس پلتے نوک گیارہ چنگچوک سے گیلکا جموں کچو لداخ پنجاب ہماچل پردیش چنڈی گڑھ تنگ ہریانہ کنی نا اوسپا یوت کن پوچا تنگ پومنگس کا اگنی ویر یو وے فیا لینچے سیفیا لسی شولین جگتا نوک اگنی ویر یو وے لینچے سیفیا رجسٹریشن جنوری سے دون نے نیشو سبدون سوکپا ڈولین جگتا نوک تھک دو یوت کن کرنے رلتوس پاگونی ویب سائٹ اگنی پٹ وایو ڈاٹ اے سی ڈی اے سی کنے تھک یوز جاتیاں چیز ہوتے نوک لداخ سے لاپے لاسکوں اچھوک نیس پلکانی لابتون جگنان جن لاپا لوسم نیپالا رجسٹر مزادا یوٹنا تیگونی توش چیئی پیا لوتے رجسٹرشن چاچے سی سکاب سی نانوہ توب دیو دینو ای توغا لاپے لاسکوں اسپون بو لاپا گونلا جنوری چیس چونگا یانگا تھوڑے چھوک با رنگ رنگ رجسٹرشن چاچے لا موت دیو دینو کاساتا نملے سکول لا لداخ سے نملے لاسکوں اچھوک نی نملے سکول نا سوز پلکانان جن دیرنگ چان لا تنگ یانگ تھوڑے مانگ چھت نام تنگ تیلو شیس تنگ سکاب ریا نام کھوڑ تیلو شیس گیاغری ناملے لاسکوں چوک جاگ گیا ناپ چو پیسٹی اسکاپ شلون نریندر مودی میشن موسمی گزرتن جاتینو گیاغر گنگپے نا مقم سم کے مغمزور باگونی جاگ سیا جاتینو لداخ سے نا ساشتوی کا مغمزور باگونی جاگ سیا جاتینو لے تنکر کے جو مسکے نا اسلام استون با حضرت امام علی ٹھونس کا تد کس کمشنی تونگی سیا جاتینو انہ تنگیوں کو آکاش ونی لینو تا نچلتون کسطا دلچسنا جاتینو